Qo'shma Shtatlar, Iroq va Shom Islomiy davlati degan guruh tomonidan Iroqda amalga oshirilgan xurujlarni keskin qoralaydi. Bu guruh Al-Qoida terror tizimining bir bo'lagidir. Prezident Barak Obama Iroq xalqiga yordam qo'lini cho'zishga va'da berdi. O'tgan bir yil davomida Iroqqa xavfsizlik bobida yordamni ancha oshirdik. Trening, texnika va razvedka ma'lumotlari ulashdik. Ekstremist kuchlar mamlakatni ishg'ol qilar ekan, mahalliy armiya har qachongidan bizning ko'makka muhtoj, dedi Obama. Jihodchilar qisqa vaqt ichida bir necha shaharni qo'lga kiritib, endi poytaxt Bag'dodga yurish rejalamoqda. Mamlakatda gumanitar vaziyat izdan chiqqan. Minglab iroqliklar jon saqlash uchun uy-joyini tashlab ketmoqda. Obama Iroq hukumatiga murojaatida birlikka urg'u berdi. AQSh Iroq xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlashi barobarida bu davlat rahbarlaridan ham jiddiy va samimiy qadamlar tashlashni kutamiz. Mazhablar o'rtasidagi tafovutlarni hal qiling. Odamlarni e'tiqodiga qarab ajratmang. Tinchlikni targ'ib qiling. Har bir fuqaro va jamoaning manfaatlarini ko'zlab ish tuting, deydi AQSh rahbari. Iroq xavfsizlik kuchlari ayni damda jihodchilar bosib olgan hududlarni qaytarib olish harakatida. Iroq va Shom Islomiy davlati degan guruhga qarshi janglar. Al-Qoidadan ruhlangan radikal to'da Mosul va Tikrit shaharlarini bosib oldi. Zobitlar esa formasini tashlab qochgan. Obamaning aytishicha armiya vatan uchun turib bera olmagani parokanda siyosatga borib taqaladi. Qurolli kuchlar safida tushkunlik, xizmatga sadoqatsizlik seziladi. Buning negizida Iroqni yillardan buyon ichidan yemirayotgan siyosiy muammolar yotibdi, dedi Obama. 2003 yildan buyon AQSh Iroqning mudofaa tizimini yaxshilash uchun 25 milliard dollar sarflagan. Iroqni 2011 yilda tark etganimizda xulosa shu ediki, mahalliy armiya yetarli malakaga ega, mamlakatni ehtimoli tahdidlardan mudofaa eta oladi deb o'ylaganmiz, deydi admiral Jon Kerbi. Ko'p o'tmay sunniy musulmonlar Bag'doddagi shia hukumatni tarafkashlikda qoralab, namoyishlarga chiqa boshladi. Zalmay Xalilzod Iroqda elchilik qilgan. Amerika qo'shinlarini olib chiqqanidan keyin etnik ziddiyatlar qalqib chiqdi. Mazhablar bir-biridan tamomila uzoqlashdi, deydi u. Askarlarni jang qilmasdan qochishga majbur qilgan ham aynan shu diniy tafovutlar, deydi tahlilchilar. Chunki ular Bag'doddagi hukumatga sodiq emas. Korrupsiya, zaif boshqaruv hamda umidsizlik soldatlarni formasini tashlab chekinishga undagan omillar qatorida ko'riladi. Iroq armiyasiga qanday yordam ko'rsatish ayni paytda Vashingtonda muhokama etilayotgan masalalardan. Al-Qoidani yengish uchun Iroqqa madadni oshirish kerak. Ehtimol, havo hujumlari haqida o'ylab ko'rsa bo'ladi, deydi tahlilchi Michael Rubin. Boshqa ekspertlar nazarida esa pilotsiz samolyotlarni ishga solish bilan ko'p narsaga erishib bo'lmaydi. Jangarilarni haydab chiqarish uchun bu chora yetarli emas. Masalaning yana bir murakkab jihati shundaki, boy arab davlatlari Suriyaga qurol aslahi jo'natishda davom etmoqda. Diniy ekstremistlar Suriyani tark etib, endi Iroq hukumatiga xavf solyapti, deydi Yaqin Sharq bo'yicha ekspert Michael O'Hanlon. Bosh vazir Nuri al-Maliki shia va sunniylarga teng qaramas ekan, Fors ko'rfazi davlatlari sunniy guruhlarni quvvatlashda davom etadi. AQSh rasmiylariga ko'ra jihodchilar regionda o'rnashib olishiga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ularning maqsadi Suriyadan Iroqqacha bo'lgan hududda xalifalik barpo etishdir. Meredith Buell, Shohruh Hamro, Washington.